Book 2
72.
Щось мусити.
Ter de fazer alguma coisa.
Мусити.
Ter de ter que.
Я мушу відправити лист.
Tenho de enviar a carta.
Я мушу заплатити за готель.
Tenho de pagar o hotel.
Ти мусиш встати рано.
Tens de levantar-te cedo.
Ти мусиш багато працювати.
Tens de trabalhar muito.
Ти мусиш бути пунктуальним.
Tens de ser pontual.
Він мусить заправитися.
Ele tem de pôr gasolina.
Він мусить ремонтувати автомобіль.
Ele tem de reparar o carro.
Він мусить мити автомобіль.
Ele tem de lavar o carro.
Він мусить робити закупи.
Ele tem de fazer compras.
Вона мусить прибрати квартиру.
Ele tem de limpar o apartamento.
Вона мусить прати білизну.
Ele tem de lavar a roupa.
Ми мусимо негайно йти до школи.
Nós temos de ir já para a escola.
Ми мусимо негайно йти на роботу.
Nós temos de ir já para o trabalho.
Ми мусимо негайно йти до лікаря.
Nós temos de ir já ao médico.
Ви мусите чекати на автобус.
Vocês têm de esperar pelo autocarro.
Ви мусите чекати на поїзд.
Vocês têm de esperar pelo comboio.
Ви мусите чекати на таксі.
Vocês têm de esperar pelo táxi.